жас баланың толымындай. Жағаңды асыр салдым құлыныңдай. Анамсың сырдарием толқып аққан. Ағысты адамдардың ғұмырындай. Жатқан